U cilju utvrđivanja što realnijeg rezultata dobitka neophodno je sve troškove i prihode koji se odnose na tekuću godinu obuhvatiti, a sve što se ne odnosi na tekući period preneti putem vremenskih razgraničenja u naredni poslovni period. Na taj način se izbegava podcenjivanje rezultata jednog poslovnog perioda, a precenjivanje rezultata drugog poslovnog perioda. Vremensko razgraničenje rashoda i prihoda između prethodne i naredne godine vrši se putem tranzitornih i anticipativnih pozicija. Razlikujemo tranzitornu aktivu, odnosno unapred isplaćeni rashodi i tranzitornu pasivu, odnosno unapred naplaćeni prihodi. Pored tranzitornih pozicija, egzistiraju i anticipativne pozicije i to anticipativna aktiva, odnosno obračunata nenaplaćen prihod i anticipativna aktiva, odnosno obračunata neisplaćen rashod. Tranzitorna aktiva kao unapred isplaćen rashod podrazumeva da je u tekućoj godini izvršena isplata rashoda koji se odnosi na naredni vremenski period. U primjeru koji je dat navedeno je da je preduzeće u decembru mesecu platilo na ima zakupa iznos od 150.000 dinara, a zakup se odnosi na period decembar, januar i februar. U takvoj situaciji, iako je odliv novčanih sredstava nastao u decembru mesecu, pogrešno bi bilo priznati rashode, odnosno troškove zakupine u tekućoj godini u celokupnom iznosu. Troškovi zakupnina mogu se priznati samo u iznosu koji se odnosi na tekuću godinu, odnosno mesec decembar, što iznosi 50.000 dinara. Preostalih 100.000 dinara se evidentira na računima aktivnih vremenskih razgraničenja u okviru klase broj 2.